halkani waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington, waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha ka gaaban 1325 mitirband, hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
been wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastuu aad joogtaan. Waa fiidnimo 4 bisha Oktoobarna, waa 2020 sanadkuna waa 2015. Idaacaddanana waxaa si wada jireedna kugu soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
shirkan wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa yaboh dhaqaale oo loo yaboohayay qaxootiga Soomaalida ah ee dalalka dariska ah ku barakacay iyo barakacayaasha dalka gudihiisa ku barakacay, waxaana loo yaboohayay dhaqaale loogu talagalay in dadkaas lagu caawiyo ciddii doonaysa inay dalka ku laabato iyadoo aan la khasbeyn oo iyadoo iskeed u doonaysa inay ku laabato in la caawiyo.
Akaasina wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte oo ka waramaya shir ka dhacay Brussels oo qaaran loogu yaboohay qaxootiga iskood ugu laabanaya Soomaaliya.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid a wadahadalladii maamulka hawada Soomaaliya ee ka socda Turkiga oo lasoo gebagabeeyey.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, doodii gaabneyd iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Siriya Bashaar al-Asad ayaa waxa uu ku soo laabtay dalkiisa kadib markii booqasho uu ku tagay dalka Ruushka si uu ula kulmo madaxweyne Vladimir Putin. Labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadleen duqeynta ay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay ku taageerayaan ciidamada Bashaar al-Asad. Madaxweyne Asad ayaa dalkiisa ka bixintan iyo sanadkii 2011 markii ay bilowdeen kacdoonada maamulkiisa loogu soo horjeedo, kuwaasi oo dagaal isu bedelay. Dagaalka Siriya ayaa waxaa ilaa iyo haatan ku dhintay ugu yaraan 2,240,000 oo qof.
Hogaamiyaasha dalka Iraaq ayaa ka shaqaynaya sidii ay u dooran lahaayeen abaandulo hoggaanka u qabta taliska dhexe ciidamada Iraaq si ay u suurtagasho in xoogaga kala duwan ee dalka Iraaq loogu sameeyo hal hoggaan oo ciidanku ka amar qaato, islamarkaana ay ku guuleystaan dagaalka ay kula jiraan ururka Daesh. Taliyaha taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka General Joseph Dunford oo shalay booqasho ku tagay dalka Iraaq ayaa sheegay in isbahaysigu hogaamiye Mareykanku u baahan yahay hal mas-uul hoggaan u qabta ciidamadaasi oo isbahaysigu kala xaajoodo arrimaha ciidamada Iraaq. Isbahaysigu hogaaminaya Mareykanka ayaa weerar dhanka cirka ka wada dalka Iraaq, waxaana sidoo kale jira ciidamo ka tirsan dalka Iraaq oo dagaalka ku jira balse ku kala safan Shiico, Sunni, Kurdish iyo kuwo kaloo ka socda qabaailo kale oo dagaal kula jira ururka Daesh, walow weli ururka Daesh uu gacanta ku hayo dhul ballaaran oo ku yaala dalka Iraaq.
Madaxa guddiga Yurub ayaa waxa uu ku baaqay kulan degdeg ah oo isugu yimaadaan dalalka EU iyo hogaamiyaasha dalalka Balkanska iyadoo muhaajiriin badan oo ka soo cararaya Bariga Dhexe iyo Afrika ay si xad dhaaf ugu soo qulqulayaan Balkanska. Jean-Claude Juncker ayaa waxa uu sheegay in baahi weyn loo qabo iskaashi dhex mara dalalka la tacaalaya dhibaatada muhaajiriinta. Mr. Juncker ayaa waxa uu ku casuumay hogaamiyaasha 10 dal oo ay ku jiraan Macedonia iyo Serbia oo aan xubno ka ahayn EU-da inay ku kulmaan Brussels axadda soo socota si ay qorshe u sameeyaan. Kulankaasi ayaa waxaa kaleeto lagu martiqaaday hay-adda qaramada midoobay ee ugu qaabilsan qaxootiga inay ka soo qayb gasho. Kumanaan magangelyo doona ayaa waxay gelayeen dalka Sloveniya tan iyo Sabtidii, iyadoo dalkaasina xuduuddiisa dhanka koonfureed ah ay uga soo burqanayaan muhaajiriin aad u tiro badan. Dowladda Sloveniya ayaa waxay sheegtay in 4 kun oo muhaajiriin ah oo ay ku jiraan caruur badan iyo dhallinyaro dalkaasi ay kaga yimaadeen kana soo galeen dhinaca Croatia talaadadii, iyadoo ay weliba dheer yihiin 8,000 oo kaleeto oo dalkaasi u soo tallaabay isniintii.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha Falastiin iyo Israa'iil inay soo afjaraan rabshadaha dib uga cusboonaaday deegaanada ay wadaagaan. Ban Ki-moon ayaa maanta magaalada Ramala kula kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas, wuxuuna labada dhinac ku bahoriyay inay soo afjaraan rabshadaha halkaasi ka socda oo horseeday geerida 40 Falastiiniyiina iyo 8 Israa'iiliyiina. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u ambabaxay dalka Jarmalka halkaasuu kula kulmi doono ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha haatanba ka soo cusboonaaday Bariga Dhexe. markii la fiid wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhagaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinka imaanaysa magaalada Washington. Magaalada Brussels ee dalka Belgium waxaa saaka ka furmay shir looga hadlayo ururinta dhaqaale kaalmo oo ujeedadiisu ay tahay sidii dowladaha caalamku ay gacan uga geysan lahaayeen dhaqaalaha lafdhabarka u ah dib u celinta qaxoontiga Soomaalida ku nool dalalka dariska la Soomaaliya, gaar ahaan kuwa iskood u doonaya inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo. Wariyaha v o a magaalada London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Cabdiraxmaan Caynta oo isagu ah wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya ugana waramay shirkaasi.
Walaal, shirkan wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa yaboh dhaqaale oo loo yaboohayay qaxootiga Soomaalida ah ee dalalka dariska ah ku barakacay iyo barakacayaasha dalka gudihiisa ku barakacay, waxaana loo yaboohayay dhaqaale loogu talagalay in dadkaas lagu caawiyo ciddii doonaysa inay dalka ku laabato iyadoo aan khasbeen oo iyadoo iskeed u doonaysa inay ku laabato in la caawiyo, oo xaggii noqoshadana laga caawiyo, dib u deegaankiina laga caawiyo, dadka dalka gudihiisa ku barakacayna iyaga naftirkooda inay dib u degaan goboladii ay ka yimaadeen laga caawiyo. Shirka hadafkiisa intaasuu ahaa. Warmurtiyeedka ugu muhiimsanaa oo kasoo baxana wuxuu ahaa in wadamada deeqbixiyaasha ah midooda Yurub oo marti geliya shirka iyo hay-adda iyo qaramada midooda u qaabilsan qaxootiga iyo UNHCR iyo dowladda federaalka ah iyo dowladaha kale dariska ah ay isku raaceen in arrinta qaxootigu ay ahamiyad weyn oo gaara u leedahay dalalkaas oo dhan, in wax wadajir wax looga qabtana ay tahay.
Ma la sheegay dhaqaalaha loogu yaboohay sidii qaxootiga Soomaalida dib loogu celin lahaa dalkooda?
Dhaqaalaha la yaboohay wuxuu kor u dhaafayaa $100 million, inkastoo ay intaa ka badan la filayay. Haddana dalal badan waxay ballan qaadeen ama ay yaboohayn inay dib ay ka yaboohi doonaan lacagta, laakiin intii maanta shirka laga yaboohay $105 million ay ahayd. Lacagtaasna mashaariic kala duwan oo xitaa qaarkood ay kamid tahay in lagu dhiso wadooyin ay dadka hadda tusaale ahaan bariga Kenya oo kale, waqooyiga Kenya oo kale ku barakacay, ay maaragtay soo mari lahaayeen, dalka dib ugu soo noqon lahaayeen, wadooyinka qaarkood in dib u dhis lagu sameeyo ayaa ka mid ah.
Yaa marka shirkan ka qayb gelaya, marka la fiiriyo dowladaha waaweyn iyo kuwa dalalka dariska, yaa la taaban karaayo joogayo mas-uuliyiintaas ka mid ah?
Lagumaba kala maqneyn de dowladda federaalka wafdiga waxaa hogaaminayay ra-iisul wasaaraha, wasiirro kalena waa ku jireen, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka kaxooyinka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta hay-adaha qaxootiga. Xagga dowladaha dariskan waa wada joogeen oo Ethiopia iyo Kenya iyo Jibuuti iyo Yemen iyo Uganda, IGAD waa joogtay, iyo dalalkan kale ee hay-adda qaxootiga UNHCR iyo dabcan midowga Yurub iyo dalalkiisa kala duwan ayaa joogay. Ururka Islaamka ayaa joogay, wadamada muslimiinta ururkay ku midaysan yihiin, jaamacadda carabta Masar, iyo saasoo kale dalal kale oo kala duwana joogay.
Soomaaliya marka la eego dad 1 million ku dhow ayaa la sheegaa inay ka barakaceen ama ay ka qaxeen dalalka dariska, ku dhowaad 1 million oo qof ayaa jooga oo qaxooti Soomaaliyeeda. Ma laga hadlay caqabadaha haysta qaxootiga Soomaalida inay dalkii dib ugu noqdaan?
Dabcan walaal, dadka Soomaalida 1 million ka badan dibadday usoo dalka dariska ay qaxooti ku yihiin, in kale oo iyaguna 1 million kor u dhaafayana dalka gudihiisa ay barakacayaal ku yihiin. Duruufahooda aadaa looga hadlay de muhiimadda shirkuba intaas ay ahayd. Dabcan markii hore sababihii keenay inay dalka ka qaxaan colaada iyo wax lamida unbay ahaayeen, waxaa laisu sheegay in weli meelaha qaarkood aanay sidii la rabay u xasiloonaan oo aanay dadka ku dhiirigelin inay soo laabtaan. meelo badan runtii in hadda xasilooni lagu faani karo ay ka jirto laakiin fursadihii dadka ay ku nolol ku abuuran lahaayeen aan meesha jirin marka lacagtan la yeelay qayb badan oo kamid waxa loogu talagalay in la galiyo in fursad loogu abuuro dadkaas dabcan in Soomaaliya hadda markii loo fiiriyo dalalka kale ee xiisaduhu ka jiraan waxa shirka aad loo hoosta looga xariiqay in runtii ay tahay oo keyska Soomaaliya uu yahay mid la dhihi karo aad u maarkin uga iftiimaya marka kuwa kale loo barbardhigo
wataa dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte oo warramayey wariyaha V O A magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli
Todobaadkan waxaa dalka Turkiga lagu qabtay wada hadallo la xiriiray maamulka hawada Soomaaliya kaas oo ka qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socday Soomaaliya Somaliland Turkiga iyo hay'adda maamulka hawada imanka gacanta ku haysa wasiirka dowlista iyo hawada ee Somaliland Maxamuud Haashi Cabdi oo hoggaaminayay wafdiga dhinaca Somaliland ayaa waxa galabta uu ku laabtay magaalada Hargeysa waxana wada hadaladaasi ka wareystay wariyaha V O A Barkad Kaariye waxana wasiirku markii hore uu ka hadlayaa wada hadalkaasi
waxaanu tagnay shir dowladda Turkiga nagu cashuntay oo afar geesooda oo dowladda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya labadooda wasaaradood ee aviation-ka ka mas'uulka ah iyo madaxda aviation-ada iyo hay'adda ECAO ee mashruucan hawada maamulka hawada ee Soomaaliya iyo Soomaaliland gacanta ku haysa iyo dalka Turkiga oo runtii madax mas'uuliyiin waaweyn ay yimaadeen waxa shir aad u luxdan ee intii aan shir arkayna shirkii ugu miisaanka weynaa buu ahaa marka arimahan gaar ahaan arintan gaar looga hadlayo hawada shirkaas aanu tagnay runtii wax badan baanu dabcan kala kororsanay labadeeda dhinacba qolo waliba dareenkeeda iyo aragtida ay qabto sida wax ku hagaagayaan ama hawadii qaramada midoobay looga soo wareejinayo ee transformation uu u dhici karo wax afka qalaad lagu yiraahdo gacanta ummadda bulshada Soomaaliyeed uu gacanteeda dib ugu soo noqon karo waxaasi waa qaniimadaynu inagu leenahay yaa runtii aanu ku qaada dhiginay waa istareem qolo waliba aragtideeda iyo ayay soo bandhigtay
shirkan aad ka qayb gashay imika ka socotaan muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore loo geli jiray sababta waxaa jiray Soomaaliland shirar hore ay uga baxday oo arrintan uu nagaga hadlay
horta shirka hore waxay ahayn shirar ku kooban hawada ma ahayn waxay ahayn shirarka waaweyn oo muxuu ahaayey Soomaaliya iyo Soomaaliland isugu imanayaan qadiyado badan oo ajandayaal badan oo arrimaha masiirigu ay ku jireen kuwii ugu dambeeyey laga wada hadlayo waxaa soo galay kii ugu dambeeyey waan joogay Istanbul intaan wada hadalkaba la gaarin waxaa soo galay maxaha conditions ama qaabkii shirka la isku qabtayba qaabkii shirka iyo madasha ayaa la isku qabtay wuxuu kani kaga duwanaa qaabna iskumaanu qaban arrinta waxaa daadihinaya labadii wasaaradood ee labada dal iyo labada dowlad uga mas'uulka ahaa ayay ahaayeen arrin farsamay markaa ahay wajiga farsamada markaa de anaga ku filan si kasta aanu u kala aragti duwanaano haddana ama wax si soo dhaweynaba waa wax aanu ka shaqeyn karno laakiin arrintu dhinac kale waji siyaasiyana way leedahay laba dal iyo laba dowladood oo xeerar kala leh oo nidaamyo iyo itijaahyo siyaasiya kala leh ayay dee ka tarjumaysaa arrintan hawadu marka in runtii saasa waxaan isleeyahay wax badan baanu soo dhaweynay wax badan baanu xagga farsamada isla fahamnay waxay shiisaho iyo gunaanad saxiix loo ka soo baxay shirka ma jiro hase yeeshee dacaro iyo dagaal iyo colaad iyo xumaanna kumaanu kala tegin wax badan baan runtii aanu isla fahamnay markaanu sheekaysanaynay
wasiir waxaa jirta sida horeona warbaahinta uga sheegtay Soomaaliland shuruuday wadata sida hadalada lagu yaqaanana kulli labada dhinac markii soo fadhiisanayaan qolo walba shuruuday wadata waxyaabaha ka wada hadashayna isla fahamteen maxaa ka mid ah
runti waa arrimaha dhinaca farsamada oo ay weliba gaar ahaan naga caawinaysay hay-adda ECAO ayay ahaayeen sidee mashruuca loola wareegi karaa muxuu u baahan yahay shuruudo conditions يعني نقصه وريتشيه معها وحنو بهنا دتك أقون لين لينو تبرو وحنو بهنا وقتي وحنو بهنا قلب وحاسودن أيها رنتي دمشق وشرح وحيلها فرصة ماذا أودن خبرة دي لبدا دينا عن السعودية بهرنتي دكرني ويسلف ديني دي وحنا نجي للسعودية سومالي لان أفيشن كده وقت جي 1951 رجي كوبي كونتن كي رجي هل كان كبير عاوي نكي كبير عاوي أي إلى السعودية أحمد عقان طبلا بركة أنا ما ها فرصة ما دونه إنه إسلا رنتي واحد بدن بان إسلا كراني إسلا تشلعني لكن جنانت كي وحنو إسلا قادني أو شركة عنو إسفهم بان صمين وحش شيء سانو قال لي ما تشلو عنو صعني لكن إسفهم كي وحوها وحنو بهن هاي إنه أرنتن كعلنو وده هذا الذي لبده الضلع الصومالي يسمالي الآن أو مسؤولين تي يمدحني إلى أنه قل ما وزاره بانو هيني أنه دي بقول إنه سي أرمها سياسة ده سامين تقوله مشروع عن لا يشرع مرده
قارم الله في ليا إن مسؤول نقد أو دي بقول بلاوده أما الله سيام بقاده
سؤال شاك كم تجواب كرو وياه أرنت هاي إذا وحى أكم مسؤولة لبده وزاره أريم الدبيدات اللي بدأ طل يعدي دي قبل قابين السي يصير الله يسوله لكن أنكو رنتي وحن استصني اللي بدأ يدي وزارة ذي مش سويمي يو هاد كايو إن لو بعي إن دقدق الله يسويه ما دو يصير أخسر لوريحه أريمها يصير الله يسوله مالكوا
كاسنا وحها وزيرك دولستا يو حوض سومالان محمود حاش عبدي ورمي وريهن في او اي مقادة هرقيسة برقد كارية
وتاهي مركل هبين ونكسن وحلا سعطان إذا عدى في نمو وكي ما نسمى قلدة واشيطان وسيو ذا جرو دا دينيان إبراهيم حسن داندوري إيانيقو عبد الرحمن حسين فرع وزيرك وزارة دها وينكا بونتلان أنيسا عبد القادر حاجي مومين يا مانتا وحي تابر وفرتي هوينكا قاد كإيبية مكرد بوساسو تابر كاسا يا لغو عي قلندونا سيدي هوينكا سي أصميسان لهايين دلدي كوميري سيهينو إلا ليس حقوق دودا فاذمي ياسين جامع وريا فيوه مكرد بوساسو أيا وربحين تنوغسو ديرتي
seminarkaas wuxuu ku saabsanaa in haweenka qaadka gada la isku xiro in iska warqab loo aasaaso hab ay wasaaradu ugu warqabto hab ay wasaaradu ugu xirnaato in haday noqoto wacyigelin haday noqoto isku xirnaasho haday noqoto in xuquuqdooda in loo qareemo in waa haween runtii qoysas badan haya isla markaana sida haweenka kale ee ganacsatada ah iyaguna dadaalaya marka saas darteed inagoon u fiirineynin qaabka ganacsi ama waxa ay ka ganacsanaayaan inaan sugno xuquuqdooda aan isku xirno saas darteed waxaan go'aansanay inaan iskaashatooyin u aasaasno waa markii ugu horeysay iskaashato u sameeyneyno marka haatan waxaan guda galnay saddex gobol oo Gardafu Bari iyo Karkar ah iskaashatadan markaan sameeyno haduu Ilaahay yiraahdo lixda gobol oo kale sidoo kale aan u sameeyneyna kadib dalad guud baan u sameeyn doonaa haduu Ilaahay yiraahdo
waa gartay imisa haween ayaa seminaarkan u qabteen
kontan haweena oo saddexda gobolka wada socda dabcan ganacsiga ay ku jiraan baa ah ganacsi runtii iyaga ka haween ahaan dhibaato soo gaarsiin karta ama lagu jaayfeyn karo waxa marqaati aan kanahay u jirta kiiskii gabadhii garow lagu dilo kaleeto intay ruux deemisay qaadkii lacagti loo soo celin markay doonatay waa hooyo ilmo korsanaysay ahayd u baahan lacagteeda ay ku sababowday inay meesha ku dhimato marka inaan ka warqabno gabdhihii maadaama ay dadaalayaan xuquuqdooda aan ka warqabno sida ugu warqabno kuwa kale ee iyagana ganacsatada ah ee aan marka qaadka gadeysada caanoleyda hilibleyda qudaarleyda xululeyda marka iskaashatooyinkana waxaan runtii aan ugu bilowna qaad walayaasha waxay tahay waxaad yar mooda haweenka ganacsatada markii la yiraahdo ku calaashaan aadka isku haysto oo midnimadooda ay muuqato waa gabdhaha qaad walayaasha ah hase ahaatee iskaashatooyin inaan iyaguna u sameeynaa rabnaa markiisa la fiiriyo xuquuqdii u qareemida hablaha ganacsatada ah waxaad mooda gabdhaha qaad walayaasha ah in dhawaalaba kama aanay mid ahayn saas darteed baan iyaga damacnay inaan horta bal meeshii fogeeyay la geeyay laga soo saaro saara laga soo dhaweeyay inta een la ogaado sida gabdhaha kale iyaguna ay ogaadaan in aan anagu u heelanahay een gabdhaha dhano siman yihiin
een meega bar seminaarkan socon doona
laba ishu soconaya hadii Ilaahay yiraahdo laba ishu soconaya maanta bilaawday baritaanu soo afjareynaa dureer soo xireynaa
haweenkan qaadka ka ganacsada ee aad tababarka u fidiiseen dhaqaale loogu deeqayo miya jiraa
may wa iskaashatada waxaan ugu sameeyayna horta wax weeyaan kulayto een wax walba talaabo talaabo leel talaabada ugu horeysa horta waxay taa iyagiisan u mideyn lahayn iyaga miska warqabaan een runtii gabdha waxa ku jira ganacsato aad u waaweyn oo lacag leh een iyaga laftigooda dhiirigelin u baahan een u baahan inay ogaadaan in sida gabdhaha kale loogu qareemi karo hadii caqabad ay ku timaado een in lagu xiro gabdhihi kale to iyagana danyarta aha oo in yar unka macaashay qaadka ee aan awood u lahayn inuu qaad diyaaradii u soo dago isla markaana iyaguna fahmaan in dawladdi qasatan wasaaradda haweenka haday noqoto ka dhankii legal aid ka ama qareemayaashi haday noqoto wacyigelintii haday noqoto isku xirnaantii ka haween ahaan baahiyihii wali way qabaan waxa danta ku galifta ganacsigaana wax kale ma ahe waa in caruurtoodi qoysaskooda ay u helaan waxay cunaan waxay cabaan iskuulki marka isku xirnaanshahan aad bay anaga muhiim noogu tahay iskaashato inay sameystaan aad bay noogu muhiim tahay xataa waxay naga suuragelinaysaa inaan ogaan inta tirada haweenka qaadka gada inta wax baratay inta aan wax barrin u baahan inay wax barato bardu gabadhii aan wax barrin waxa laga yahay wax barasho hesho ama shaqo kale ay hesho inay ka tanaasuli lahayd ganacsigaas ina hababkaas kala duwan ay noo faa'iideeyneysa inaga waxaana noo suurgelisay inaan si fudud ugu qareenno haweenkii qaadka gadayay
een marka laga hadlayo haweenka waxa muuqata een wasaarado ama goobo ganacsi oo isan haweenku kaba shaqeyn dhinaca shaqada oo kale haweenka ma u qareentaa
waa u qareena een runtiina waa ku boorina een wasaaradaha iyo een ganacsatada waaweyn goobahooda kala duwan in haweenka laga shaqaaleysiyo isla markaana loo eego een ka xirfad ahaan iyo aqoontooda waayo gabdhuhu runtii markii lagu dhiirigeliyo ay bulshada inteeda kale naga la qayb qaadato khaasatan ganacsatadana ganacsatada waaweyn waxa imanaysa marka inaan ku midowno habkii aan haweenku u dhiirigelin lahayn waxaana noo fududaanaysa inaan naaqusino baahiyihii qoyska
watay dhegeystayaal taasina waxay ahayd Aniiso Cabdiqaadir Xaaji Muumin oo ah wasiirka haweenka ee Puntland oo warramisay wariyaha v o a ee magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac
waxaan wanaagsan ayaan dhigisaal markale in la naayalka aad ugu nagal socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu raadinayo xal siyaasadeed oo laga gaaro dhibaatooyinka ka dhaxalaysan Israa'il iyo Falastiin. Iyadoo dhinaca kale tanay hoggaamiyasha Falastiin iyo Israa'il oo midba mid kale ayto eedeen u jeediyay. Jamal Ahmed Usman ayaa warbixintaas uu soo koobaya.
Afayeenka wasaaradda gaashaadhiga ee dalka Mareykanka Peter Cook ayaa u sheegay warfadiyanada in heshiiska ay ku jiraan qodobba ay ka mid yihiin mar walba in ay duuliyayaashu ahaadaan kuwa xirfad yaqaan ah in la isticmaalo xiriirka mowjadihiisu xadidan yihiin sidoo kalena in la sameeyo khad xiriirka dhinaca dhulka ah waxaanu mas'uulku tilmaamay in khadka dhinaca xiriirka dhulka ah la adeegsan doono haddii uu shaqayn waayo xiriirka dhinaca cirka hadaba waxay heshiiskaasi soo dhaweeyay wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Ruushka Anatoli Antonov.
We consider as a positive step the signing of memorandum of understanding between the Ministry of Defense of the Russian Federation.
Waxaan u aragnaa talaabo hor leh safgaradka ay kala seexdeen wasaaradaha gaashaandhigga ee Ruushka iyo Mareykanka, kaas oo ku saabsan inaan isku dhicin dowladaha marka ay ku guda jiraan howlgallada ay ka fulinayaan gudaha dalka Syria
in the course of operations in the Syrian Arab Republic.
Heshiisku waxa uu qoseeyaa dhammaan diyaarad kasta oo gudmareysa dalka Syria oo ay ka mid yihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee afka qalad loogu yeero drones. Hasa ahaate, heshiisku waa mid ku kooban oo kaliya dalka Syria, balse looma isticmaalayo wadan kale oo aan ahayn dalka Syria. Ruushka ayaa ka dalbaday dawladda Mareykanka inay ka wada hadlaan xilliga iyo goobaha laga howlgalayo si aan la isku soo faragelinin awgeed kadib markii uu Ruushku bishii la soo dhaafay ka bilaabay duqeynta dhinaca diyaaradaha waa dhinaca cirka ee gudaha dalka Suuriya. wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa iyadu sheegtay in aanay jirin isku dhacyo muhiim ah oo la taaban karayo dhinaca diyaaradaha ah tan iyo intii uu Ruushku bilaabay duqeynta dhinaca cirka gudaha dalka Suuriya. Hase ahaatee waxay wasaaraddu tilmaamtay in laba mar oo kaliya ay dhacday in diyaaradaha dalka Mareykanku waa kuwa dhinaca dagaalkii ay ka leexdeen khadkii ay marayeen si aanay isugu dhicin kuwa dalka Ruushka oo iyaguna ka hawlgalaya hawada gudaha dalka Suuriya.
dhegeystayaal, warbixintaasi oo ku saabsanayd Siriya, Ruushka iyo Mareykanka waxaa soo jeedinayay Cumar Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxaan idin xusuusinaynaa in warbixintii kale ee ku saabsanayd xoge arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo inoogu soo socoto.
Wadmaadsantaydan diro, haatana aan jeleecna kaalimaha sugaanta. وتهي وللك نقل سعودنا ولنتاب كصومالي فيوي وحينوس سعد برامجك عفيماتك يقيسك حبنتي دودة جابن يحيسدك سو على سنتي فلسطين يا إسرائيل بل سمركو رديجستي الواحد كسو دواتن وركي ورجال عليسا.
madaxweynaha Syria Bashar al-Assad ayaa waxa uu ku laabtay dalkiisa kadib markii booqasho uu ku tagay Russia si uu ula kulmo madaxweyne Vladimir Putin. labada madaxweyne ayaa waxay ka wada hadleen duqeynta ay duuradaha dagaalka ee Russia ay ku taageerayaan ciidamada Bashar al-Assad. madaxweyne Assad ayaa dalkiisa ka bixin tan iyo sanadkii 2011 markii ay bilowdeen kacdoonada maamulkiisa loogu soo horjeedo kuwaasi oo dagaalka isu bedelay.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha Falastiin iyo Israa'il inay soo afjaraan rabshadaha dib uga soo cusboonaaday deegaanada ay wadaagaan. Ban Ki-moon ayaa maanta Arbaca magaalada Ramala kula kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas, wuxuuna labada dhinac ku booriyay inay soo afjaraan rabshadaha halkaasi ka socdo horseeda geerida 40 Falastiiniyiina iyo 8 Israa'iliyiina. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa u ambabaxay dalka Jarmalka halkaasuu kula kulmi doono ra'iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ay ka wada hadli doonaan rabshadaha ka soo cusboonaaday Bariga Dhexe.
madaxa guddiga Yurub ayaa wuxuu ku baaqay kulan degdeg ah oo isugu yimaadaan dalalka EU iyo hoggaamiyaasha dalalka Balkanska iyadoo muhaajiriin badan oo ka soo cararaya Bariga Dhexe iyo Afrika ay si xad dhaaf ugu qulqulayaan dalalkaasi. Jean-Claude Juncker ayaa waxa uu sheegay in baahi weyn loo qabo iskaashi dhexmara dalalka la tacaalaya dhibaatada muhaajiriinta. Mr. Juncker ayaa waxa uu ku casuumay hoggaamiyaasha 10 dal oo ay ku jiraan Macedonia iyo Serbia oo aan xubno ka ahayn EU inay iyagu ku kulmaan Brussels Axada si markaasi ay u sameystaan qorsho. kulankaasi ayaa waxaa kaloo lagu martiqaaday hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga.
waxaa doorarkaasi ka dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo ku saabsan wadamo badan oo afrikaana oo doorashooyin ay ka dhacayaan 2016 sida Tanzania, Uganda, dalka Ghana iyo Burkina Faso iyo Soomaaliya ay ka dhacayaan doorashooyin, balse Soomaaliya ma leedahay axsaab siyaasadeed oo la mid ah kuwaasi. mase suurtagal tahay in Soomaaliya xilligan ay axsaab siyaasadeed ku tartamaan? waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo horey wasiir uga soo noqday xukuumadda Sheikh Sharif, ahna baran sare oo wax ka dhiga jaamacadaha Geeska Afrika, iyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Haashi oo muddo dheer ka shaqeynayay Bangiga Adduunka islamarkaana ka mid ahaa musharixiintii madaxweynenimada Soomaaliya sanadkii 2012. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
bismillaahi raxmaan raxiim. waad mahadsan tahay Yaasiin Wardheere. horta marka horeysa, maanta waa maalin weyn oo taariikhda ummadda Soomaaliyeed baaldahab ugu jirta. waa maalintii 22 October markii kacaanka uu ka dhashay dalkeena. taa markaan ka gudbo, waxa weeyaan waddanka shirar baa ka socday beryahan sa ula socotaanba. shirarkaas waxay ku saabsanaayeen higsiga 2016 maxaa suuragal ah. waxaan aada ula yaabay oo barnaamijka markaan aada u taabacay inayna ku jirinba waxa la yiraahdo axsaab inay ku jirin waddankan. waxaa lagu badbaadin karaa oo qabyaaladda iyo qurunka iyo balaayada looga bixi karaa waxa weeyaan in axsaab loo helo. muddada way kooban tahay dhiman, laakiin aniga waxaan arkaa in axsaabtaas la furo, sharcigooda waa yaala, la ansixiyo, markaas la fasaxo intii tartami karta ay tartamaan, ayagaana yaqaana dariiqada ay ku sameynayaan.
Dr. Cabdiraxmaan,
waa mahadsantahay Yaasiin. marka ugu horeysa walaalkii Maxamedna waa salaamaya, iyo dhageystayaashiina V oo meel kasta ay joogaan. haddaan ka jawaabo su-aashii dooda ahayd, aniga waxay igu muuqataa in raayiga walaalkay soo jeediyo raayi wanaagsan yahay in asxaab la sameeyo oo markaana asxaabtu waa wixii naga saari lahaa qabiilkiyo Soomaalida isugu keenin lahaa dan iyo siyaasadii aragtay laakiin waxaan anagu aaminsanahay hadda xaaladda Soomaaliya maraysay marxaladda adag ee ku jirto jawigii asxaabta lagu sameyn lahaa oo ah meel xasiloon oo Soomaali oo dhana ka soo qayb gala soo meesha iimaanaysu inuuna jirin marka waxa weeyaan waa raayi wanaagsan laakiin xukuumadda hadda jirtaana umana diyaarin hawlaheedina ma soo qabannin marka way ugu adagtahay saanu arkay waa adagtahay in lagu qaban karo asxaabay ka qayb galayaan doorashooyin iyo waxa soo kale
xaqiiqadii waxa weeya misal badan baa la hayaa wadamada dagaalka ka soo baxay post war countries wadamada ay ka jiraan dhibaatooyin argagixisa oo hadana la qabtay maxaan ku yiraahdaa axsaabti loo ogolaaday oo ay tartameen waxa ugu dambeeyay Nigeria inkastoo wadan weyn yahay hadana waxa weeyaan waxa ka jira dhibaatooyin sida maartay anaga noo hayso Boko Haram nimalada ka jira oo aan ogaleyn falidaalika ahsaabta hadii la fasaxo ahsaabta markii la fasaxo shuruud wanaagsan loo dejiyo oo wadan xisbi kasta laga rabo inuu goboladooda la masiilo oo dadko dhan ay ku wada jiraan waxa soo baxay ilaa 5-6 xisbi ka badan ma soo baxayso inta kala waa isbiirsanaan maanta waxay gaarayaan ilaa 100 xisbi aad diyaar ah laakiin iyaga waa isu tagi doonaan iyaga barnaamij ku soo cadeynaya iyaga sameeynaa tariiqada ugu haboon liisaskoodi waana lagu tartami karaa baan qaba aniga arintaas
ee dr. Cabdiraxmaan waxaad ka qaybashay tartankii 2012ka waana dareemaysaa in loo baahan yahay nidaam ka ballaaran maxaad ku diidantahay in xisaab siyaasadeed lagu bedelo tii 2012ka wixii dhacay
waxa weeyaan Soomaaliya marka loo eego wadamadan hadda hore hordhacad u sheegtay oo doorashada u tartamaya waa wadama wadankoodi amnigoodi iyo wax kasto dhan dawladda xukunta marka isuma dhigmaan Soomaaliya waxa dhici karaa Afghanistan iyo Iraq iyo sidoo uu maareeyay professor ku sheegay in ay doorasho laga qabtay laakiin waxa jirtay nidaam la soo diyaarinayay oo dhowr sanadood election ka loo diyaarinayo Afghanistan iyo Iraq iyo waxaasi Soomaaliya kama jiraan takalo oo dhibaatooyinka jirta waxa weeyaan ninka leedahay Nicholas K oo aad jimcada qoromaha ka dhaxeysa ajenda wuxuu u wataa isagoo uu rabo security council ka inuu ka dhaadhiciyo ila Soomaaliya wax kasta meel fiican bay marayaan waa wanaagsan tahay dadku dhan waxay soo xasuusanayaan ninkii oran jiray mahiga wuxuu sameen jiray road map ku sameen jiray iyo hoggi halaagay Soomaaliya kala kulantay la wada ogyahay iminkana wuxuu rabaa bisha November 19-keeda shir baa ka dhacay New York security council ka shirkii xambar lagu qaabtay shalay iyo maantana ka socda ujeedadiisu waxa weeyaan waa iska maqaarsaar weeyaan inuu leedahay shaan wada meel fiican bay marsa marka waxa ay ugu muuqataa in ayna suuroobi kareen in sidoo walaalkay doonayo in xisaabtu kala doorashada ka qabsho sababta oo ah nimanka hadda dowlad goboleedyada jooga waa nimanka doonaya iyagu inay noqdaan wixii loo oran jiray saxayaasho kale oo iyagu raba inay soo xulan xildhibaanadii la soo maaragtay la keeno marka walaalkay oo kale haduu rabo inuu xisb sameeyo rag la dagaalamayaan oo ogoleen inuu goboladooda yimaado waa nimanka weeyaan ajendaasina wata marka ma suuroobi karaso boqolkiiba boqol waan jeclaan la inay aragtay asxaabtii timaado dadka kale iyo kuna madaxweynaha iyo kamidii oo rabay inay soo noqdaan laftoodu ma doonayaan asxaab kale oo la tartanto marka iyagoo dhan waxa heshiisku yahay Nicholas Kiel lagu diray iyagoo dhan inay la dagaalamaan walaalkay taladu doonayo saas aanu arkaan
waa la heli karaa fursadaas aanu arkaaniga sababtoo ah waxa way axsaabta ayada ayaa barnaamijka sameynayo Soomaaliya nabadgelyadeedu waa lagu shaqeystaa mooyey nabadgelyo way ka jirtaa runta markii loo hadlo meelo badan oo waxa jira magaranaysa iyo gobollo badan iyo degmooyin badan oo la geyn karo oo magaalada madaxyada gobolladaas lagu soo ururin karo marka waxaa loo baahan yahay dadkan hadda iyaga waxa weeyaan waa la haystayaal is haysta weey wadanka guud ahaan marka aad fiirisid khatar ayuu ku jira oo maxaan ku yiraahdaa wadan hadda maanta madax banaan ma ahayn laakiin macdalika anaga dhexda hadii uu ogolaado baarlamaanka mushkilada meesha ka jirta waxa weeyaan sarta ka quruntay waa baarlamaankaas weey baarlamaanka in la bedelana ma ogola inay kororsadaan bay xataa mararka qaar ku isku dayayaan falidaalika waxaa loo baahan yahay in la soo doorto la soo xulo dad wanaagsan la soo xulo tariiqada ugu haboon marka waxaan jeclahay in arintaas axsaabta si degdeg ah inta yar ka dhimana muddada 8 bilood ah waa lagu sameyn kara waana la helay way out lagu sameeyo axsaabtaas ay ku shaqeeyaan oo doorasho lagu galo xor ah
Dr. Cabdiraxmaan maadaama aad ka soo horjeeda axsaabta maxaad xal haysaa maadaama aad waayarna u tahay doorasho horna ka qayb gashay madaxweynenimada 2012kii qaabka aad isleedahay doorasho ku dhici karta Soomaaliya
wa runtii waxa weeyaan qaabka ay ku dhici karta aad iyo aragtay laakiin hadaan arko xalku wuxuu u dhoyahay in marka ugu horeysa la fahmo oo dadku u dhan gartaan madaxweynaha iyo xukuumadiisa iyo baarlamaanka umada Soomaaliyeed guuldarrey u keenay iyakaana meesha ay joogan gaarsiiyay marka dadkii waxa Soomaaliya gaarsiiyay hal inay keen karaan uma arkaan waxaan u arkaa sida kaliya xalku ku iimaan karo in la balaariyo oo Soomaaliweyn oo dhan laga qayb galiyo sidii loo sameyn lahaa doorasho macquul ah oo dadku oo dhan ka wada qayb gala isla markaana la iska daayo dawladaha lagu leeyahay gobolada laga soo sameeyay hadaa eegtid runta eegtid waa kaliidii tashayaal weeyaan iyagoo dhan wato dawladaha kale ku shaqeeystaan kuwaasi xal ma keenayaan marka waa in la balaariyaa Soomaaliweyn oo dhan laga qabilo shir weyn oo dhab la sameeya marka waa la isla geeni kara qodobadii la keenay la professor kuna arimihiisu soo jeedinayo oo maybe asxaabtu haday meel ka soo gali karto waa dhici kara ma oran karo ma suuroobi karto marka waxa la jooga jawi laga hadli karo dad aad intay isu yimaadeen wada fadhiistan oo wax ka soo bixi kara laakiin Nicholas Kay oo isaguna ku guul dareystay inuu Soomaaliya heshiis ku qaaday waxa ay Soomaali election baan u diyaarinaya sanadka 2016 ka iminkana wuxuu rabaa jimcada qurumaha ka dhacay inuu ku yidhaaho wixii ku guul dareystay buu rabaa inuu waji u sameeyo rabaa isagii waxa iska gamid yihiin waataa weeyaan iyo xukuumadda ka jirta iyo waxa ka jira marka anigu waxaan u arkaa rajo way leedahay laakiin sansaanti dabtii lama group kale yiraahdo gurmad baa ugu dhow wax tala soo dhowdhow oo halka loo baahan yahay keenaysa iyaga laftooda waxa laga yaabaa inaan raayiga meel kaga duwan yahay ama laba laakiin aasaaskii keenay waa waxa mabaadiida ay wadaan waa kuwa sax ah oo loo baahan yahay la sameeyo
ugu dambeeyay professor maxamed cali ibraahim maadaama aad adigu aad xisaabta u ololeeyso qaabka ay doorasho xalaal uu ku dhici karto xisaabta ay ku hoggaamin karto maxaa kamida
horta runtii wax hadii loo jeesto oo ay jirto doonis dhab ah haday jirto waa la hirgelin karaa waxaan la hirgelin karaa ma jirto walaalkay sida uu sheegay Nicholas Kay waxa weey mashruuc buu wataa isaga iyo dawladda waxba heshiis ku yihiin laakiin waxa ila tahay in ay diilku wada jiraan oo ay qaab ay ku soo noqdaan ay ka fikiriyaan anaga waxa weey arinta waa la diraasay waa ogtahay madasha la yiraahdo Unity and Democracy Cabdiwali oo madaxda ka yahay diraasad badan bay sameeyeen wadamo badan bay soo baareen waxa weeyaan waa suuragal in axsaabta hadii la ogolaado oo waqti wanaagsan la siiyo in ay iga soo habayn karaan taasi waxa ila tahay in magarnaysa waana waajib ummada Soomaaliya saaran baarlamaan cusub oo dad wadaniyiina oo alla ka baqayo oo dalkooda u damqanay in la helo waa daruuri meesha sirta ka qurunta waa baarlamaankaas weeyaan marka waxaan ummada Soomaaliyeed maanta halka ka codsanaya waxa way in ay ka fikiraan dariiqada ugu haboon oo lagu soo dooran karo baarlamaan cusub oo dhalgal ah oo wax qaban karo oo ummadan badbaadi karo maxay la dalka iyo dadka baa la haysta
aad ii aadayadu ma santiin kuwaasi waxa ay ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo hore wasiir uga soo noqday xukuumadda sheekh shariif ahna alleen sharci oo wax ka dhiga jaamacadaha geeska afrika iyo dr abdulrahman maxamed abdullahi oo mutadeer ka soo shaqeeyay world bank ama bangiga adduunka isla markaana u tartamay jagada madaxweynenimada sanadkii 2012 doodii gaabnay intee hayno joogto intee markaa wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yaasheen ay soo dheere ayaana dooda gaaban soo jeedinay halka aad wul naga socotaan dhigistaal waa Washington.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku uu raadinayay xal siyaasadeed oo laga gaaro dhibaatada ka dhaxalaysan Israa'iil iyo Falastiin iyadoo dhinaca kale hoggaamiyeyaasha Falastiin iyo Israa'iil uu midba midka kale ku eedeynayo dhibaatadaasi. Warbixintan ayaa Jamaal Axmed Cusmaan uu ku eegayaa dhibaatada halkaas ka taagan.
John Kerry ayaa u safraya bariga dhexe ee Yurub si uu isugu dayo inuu qaboojiyo xiisadda ka dhaxalaysan Falastiiniinta iyo Israa'iil. Halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 100 ruux kadib markii ay soo cusboonaadeen xiisadaha u dhaxeeya labada dhinac.
I think we have to be very aware of the sensitivities that have built up now everywhere and so we have to move carefully.
Waxay ila tahay in aan aad ula socono xasaasiyadda ka jirta meel kasta. Waa in aynu u dhaqaaqnaa si taxaddar leh. Waxayna ila tahay in Mareykanka uu ciyaaro door muhiim ah. Waan aqbalaynaa mas-uuliyaddaas. Waan aqbalayaa. Waxaan rajaynayaa in kulamadan ay noqdaan fursad dadka looga reebi karo dhibaato weyn oo ka dhex dhalata dhinacyada. La iskuna dayo in meesha laga saaro wadadaas. Maxaa yeelay qof kastu waa uu fahmayaa arrintaasi dhammaadkeeda. Waxay u baahan tahay xal siyaasadeed. Waxay u baahan tahay in la helo laba dal oo nabad ku wada nool oo leh laba dad kuwaasi oo sharaf ku haysta dalalkooda iyo ammaan. Waxayna u baahan tahay hoggaamin si meeshaas loo gaaro. Sidaas darteed, waxaynu sameynaynaa wax kasta oo kraankeena ah si aan isugu dayno oo aan u arki karnana inaan qaboojinno arrimaha ama helno waddo aan hore ugu socono.
See if we can calm things down and find a way forward.
Kerry ayaa la kulmi doona ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Falastiin Maxmuud Abbas. Netanyahu ayaa talaadadii mar uu la kulmay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon waxa uu ku eedeeyay qalalaasaha jira in uu sii horanayo Maxmuud Abbas.
President Abbas unfortunately has been fanning the flames. He said a few days ago that he welcomes, quote, every drop of blood spilled in Jerusalem.
Nasiib darro, madaxweyne Abbas ayaa dabka sii hurinayay. Wuxuu yiri October 16-keedii maalmo ka hor in uu soo dhaweynayo dhibic kasta oo dhiig ah oo ku daadato Jerusalem. Waa sida uu yiri. Madaxweyne Abbas muusan cambaaren mid ka mid ah xitaa 30 weerar ee argagixisanimo ee Israa'iil lagu qaaday bishii la soo dhaafay, waxaana uu sii wadaa inuu argagixisada ku tilmaamo inay yihiin geesiyaal.
And he continues to glorify terrorists as heroes.
Laakiin Abbas ayaa isaguna cambaareeyay Israa'iil mar uu la kulmay madaxweynaha Lithuania Delia.
وطلعت فخامتها والوبد المرافق على مجمل تطورات الاوضاع في فلسطين.
Waxaan si kooban ugaga warramay horumaradii dhowaa, marxaladaha adag oo ay ku nool yihiin dadkeena, iyadoo ay sii socoto qabsashada Israa'iil iyo gardaradeeda deegaameynta, taasi oo dhallinyaradeena gelisay quus, jahwareer, adaadis iyo gardarada Israa'iil oo weli sii socota, iyo in meeshana laga la'yahay xal siyaasadeed oo ku salaysan qaraarada iyo qaanuunada caalamiga ah, taas oo sabab u noqonaysa in la helo nabad dhameystiran.
Toddobaadyada la soo dhaafay ayaa waxaa soo kordhiyay xiisadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Filistiin kadib markii ay Filistiiniyiintu Israa'iil ku eedeeyeen qabsashadooda masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Waxaa jiray weeraro loo adeegsaday midiyo oo lagu dilay askar Israa'iiliyiina, iyadoo dilal kalena loo geystay dad reer Filistiina, kuwaasoo Israa'iiliyiintu ay sheegeen in dadka ay beegsadeen ay ahaayeen kuwa ay uga shakiyeen inay wateen tooreeyo ama midiyo. Arrintaas ayaa waxa ay jahwareer weyn ka dhex dhalisay labada dhinac ee Israa'iil iyo Filistiin.
Waxaa dhigistayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay xaaladda iyo rabshadaha ka soo cusboonaaday deegaanada wadaagaan Israa'iil iyo Falastiin. Waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Waxaad ku soo dhawaataan caafimaadka iyo qoyska.
Kulantii aan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Sanad kasta waxa dunida umul aroro hooyooyin badan haboo badnaadaan wadamada soo koraya, kuwaas oo dhinta xaalada caafimaad oo lagu hortagi karo amaba la maareyn karo. Xaaladani ayaa ah mid ay dunidu si weyn isugu hayso. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa bishii hore shaaciyay in ka badan 25 bilyan oo dollar oo 5 sanadood ee soo socda lagu hawlgali doono sidii loogu hortagi lahaa dhimashada hooyada iyo dhallaanka. Soomaaliland waxay ka mid tahay meelaha ay weli sarreeyaan umul aroro, iyadoo alaabo loo dacal saaro koobnaanta khibradda iyo aqoonta howloodeenada ee qaybahan. Hase yeeshee, dhowaan waxaa markii ugu horreysay soo baxay 24 howloodeen oo shahaadada labaad ku soo qaatay caafimaadka taranka iyo hooyada iyo badbaadinta carruurta, kuwaasoo waxbarashadooda iska kaashadeen ee jaamacad ku taalla waddanka Sweden oo la yidhaahdo Dalarna University iyo jaamacadaha Camuudiya Hargeysa iyo weliba ururka neersinka iyo umulisooyinka Soomaaliland. Xamdicali Cabdillaahi iyo Firsin Xuseen waxay ka mid yihiin howloodeenada takhasuskan soo qaatay, waxaanay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska ugu horrameen takhasuskan ay soo qaateen iyo weliba doorka ay ka ciyaari karaan sidii hoos loogu dhigi lahaa heerka umul aroorka hooyada.
Takhasuskan aan qaadanay wuxuu ahaa kooraska afka Ingiriisida loo yaqaano Sexual and Reproductive Health and Rights baa la yidhahdaa. Soomaali ahaan wuxuu noqonayaa caafimaadka taranka ee welibana la tacaaluqo hooyada iyo badbaadada caruurta yaryar. Markii hore nursing iyo midwife baanu ahayn. Ardayda dhiganaysana waxay isugu jireen dad digrii ka haysta midwifery umulisanima iyo maxaalada takhasuska nursing-ka.
Way, Filsan Xuseen hadaan u dhiibo. Filsan, dabcan marka leeyahay takhasuskan la leeyahay waa badbaadada amaba ahmiyadda caafimaadka taranka hooyada, sidee u aragtaan takhasuskan qaadataan idinku muddaba kusoo dhex jiray caafimaadka?
Sidaan wada ognahay, markii hore waxaan beeninaynay 3 sano nursing aan qaadanay, haddana waxaan qaadanay 1 sano waxaan la yidhaahdo basic midwife oo hordhac u sii noqonaya maxay tolay inaad hadhowtano digrii si fududaad u gashid. Waxaan qaadanay haddana 2 sano digrii oo midwife ah oo aan ku takhasusnay research in la sameeyo, cilmi baadhina laga qoro dhibaatooyinka dalkeena yaala. Haddana waxaa takhasus gaaraan special ku sii noqonay. Markii hore inta guud kusoo gudo jirnay oon u shaqeyn aanu ka sinayno inaad ahaatid umulso, ayaad imika waxaan kusii takhasusnay caafimaadkii taranka ee maxay toole qoyska ama ha ahaada aabihii hooyadii ilmihii yara. Takhasus gaara deyntatan waxay ka duwasaa hawshii horeed. Markii hore sida guud aad u shaqeynaysay ayaad imika waxaad ku khaas ku noqonaysaa inaad meel kaliya aad focus ka saartid oo aad ka shaqaysid metelno kala caafimaadkii hooyada si gaar ah sidoo hooyada caafimaadkii gaarka ah aad kor ugu qaadi lahayd aad ugu shaqayn lahayd xanaanada aad ugu xidhi lahayd talada caafimaad ee u baahnaayd aad siin lahayd xaqi ilmihii yara waxyaabaha soo dhan aad ugu taageeri lahayd
way soo qaan doona qaybaha si iyo waliba daahmiyada leedahay laakiin sidoo kale noqon imka hooyada oo kale muhiim baa nolosha aadamaha in culaysyada ama dhibaatooyinka aalaab ay hooyada la kulmi jirtay gaar ahaan dhinaca taranka marka laga hadlayo maxaa kamid xamdan dhiibay
dhibaatooyinka hooyada welibana ku nool maxaaraday Soomaaliland ay la kulmi jirteen tabadan waxa ka mid ah inay dhimashadii hooyada iyo ilmaha yaray xoog badan marka la eego dankeena sidoo kale waxa jira adeegyada caafimaad oo iguna hooseeyay waxa jira goobaha caafimaadka oo ku yar wadanka marka la eegto inta magaalooyinka mooyaane inta miyada aan wali si fiican aad moodayna loo gaarin waxa yaro kale hadii la helo xitaa dad tababaran oo takhasus leh oo goob caafimaad ka shaqeynaya waxa yaraata mararka qaar waxyaabaha wax lagu qabanayo gacanta wax laga qabanayo alaab agabki lagu shaqeynayo inay yaraadaan waxa jira boolasiyo badan ama shuruuc badan oo wadanka aanu lahayn oo caafimaadka u degsanayaan jirin marka waxaas oo dhan oo la isku soo wada ururiyay waa waxay keentaa in hooyada wadanka ku nool ay inta badan u dhimato in xaalad duruufaha noocaas oo kala
way inta duruufo badan marka la leeyahay duruufada noocaas oo dhan noqoto qalabkii hadii noqoto adeeg iyo khibrad iyo aqoontii hadii noqoto in dhibaatooyinkaasi aalaab la soo darsay hooyada takhasus bad qaadatay hadda in si gaar ah uga hadlay caafimaadka taranka hooyada in door inta leeg baad isleedin wad ka qaadan doontaan in sidii loo hakin lahaa ama loo yareyn lahaa dhibaatooyinka ay soo tilmaantay Filsan Xuseen
waxaan ka qaadan karnaa kale in xal loo helo dhibaatooyinkii hooyadu ku soo noqon jiray oo kale metelno kale hooyadii uu muraac ku aroorisay oo ku dhimanaysay oo kale hooyadii uu ku dhacay xanuunka la yiraahdo milixdo kale in laga wacyigeliyo hooyadii ku dhacay maxay toolay qaliinkan dumarka ku dhinto oo kale wacyigeli la-aantii oo kale hooyadu ka qayb qaadan kartaa oo kale faamiligiiha dhowtalintaad iskugu yadhaad si dhib yar aad uga dhaadhicinso sababta waxaan waxaad ku waxa takhasus gaara waxay u tahay sababta qofkan waa inaad dhibaatadii haysatay qofkan aad kala tacdida aad wax u sheegtaa meel fog wax ka tustaa tusaale badan aad uga sheegtaa waxyaabahaas oo dhan deetana hadhow tolo dhibaatooyinkii soo noqnoqonayo oo kale go-aan siyaasad cad laga samaystaa in uu ku wajahan caafimaadkan tarankii hooyada
way dow wax weyn weyn qodobada imika soo tilmaantay in ma samaysano cilmi baaris ama ku samaysano xugumo ka ururiseeno deetiradiina imika baratay takhasuska qaadatay xugumo ka haysa
ha imika kale waxa laga sameeyay 13 cilmi baaris baa la soo sameeyay aan hore loo ogeyno kale metelno kale gabadha guriga ku dhashay cilmi baaris baa laga soo sameeyay waxa la ogaaday dhibaatadii hooyada soo gaarsay sababta aanay hooyada isbitaalka u tagin sababta aanay gabadhan aanay ugu xinaanin maxay toolay MCHK ama xanaanadi waxa la soo sameeyo kale maxay toolay ragu doorka ay ku leeyihiin dumarkooga ay qabaan oo kale intay in leegba maxay toole caafimaadkii maxay toole gabadha kala qayb qaadan karaan ninku inteebu go-aan ka gaari karaa gabadhiisa hadhow toolo kala qalina inay noqoto qoysku inteebay ka tashan karaan oo kale inay hadhow toolo isticmaalaan kala korintii ilmaha yar metelno kale waxaa sidoo kale dhibaatada ugu badan hadee jeer bulshadeena hadee jeer saameynta ku yeelato waxweyn FGMK inteebu bulshadii ku saameynay gudniinkii firuconigii aabihii inteebu raalli ka yahay hooyadii inteebu dhibaato soo gaarsiinsa labadii qof fadhu tal markii iskuursadaan metelno kale qofku waxa laga yaabaa in foolshi fool aroor ku keento waxa laga yaabaa in folder ku yimaado waxa laga yaabaa inuu ninkii lagu dhahdo qaliin baa la qaliyaa ninkiina gabadhii uu ku adu tola ay dhibaato ku noqoto kale metelno kale aanu ugu sii talagelin dhaqaale aanu haysan metelno kale aqoon la-aanay ka haysato waxyaabahaas oo dhan hadhu tola hadduu sanadkan qalo sanadkii kale hadhu tola kale haddana folderkii kale ku timaado oo gabadha haddana dhibaato qoys ay timaado qoyskii uu burburo waxyaabahaas oo dhan kale sidoo kale waxa laga qorayo kale cilmi baaris ah dhibaato intee leeg buu saameyn ku yeeshay riibka bulshadan uu ku dhacayo kursigii jirdilkii oo kale GBV-giiskooda qaad waxyaabihii oo dhan
way waxyaabo aad u far badan way cilmi-baarisaad badan gabagabada haddan ku weydiiyo xamda cali cabdillaahi aqoonta inta laga qaadateen oo markii ugu horeysay Soomaaliland ay u soo baxaan takhasuska noocan oo kale ah helo ama darajada inta laga ma heerkan la gaaro in ma u gudbinaysaan bulshadii oo tusaale ahaan oo kale baahiyaha iyo culaysyada imikaad soo tilmaanteen tababaradoodii aqoonta gudbintoodii imikaasama ku hawlgashaanba
horta waxa guul noo ah inay tahay guulaha ugu waaweyn ee nurses-ka iyo midwife-ka Soomaaliland ay gaareen programkan aha markii ugu horeysay wadanka laga hirgeliyo waa mid labaad waxa bixinaysa jaamacad ku taala Sweden oo iyaduna waxa noo ahayd fursad labaad oo ay tahay inay wadankay siiyeen ween sidoo kale waxaanu helnay fursad aanu dhibaato ku helno oo RCH aanu sameeyney markasto dhibaato heshana waxaad gaari kartaa xalkeedii marka in waan ku shaqeynaa waan ku hawlgalnaa tababaradan aan ku sameynaa waanan ku tiri jirnaa walaal mustaqbalka insha Allah inaan wasaaradda caafimaadkana aan kala si shaqeyno waxyaabaha aan qaadanay waxa kamida inaan leadership and management course ka leeyahay ee ah in maamulka iyo kale siyaasadii wadanka kale aan ka qayb qaadan karno sexual and reproductive health waxyaabahi caafimaadka taranka hooyada kale iyadana aan kor soo qaadi karno waxa kamida inaan imika researchers aanahay dad wax baaro oo aanu research kala sameyn karayno si dhibaatooyinka kale ee qarsoon loo helo xalna loo gaaro marka in waan ku hawlgeli karaynaa insha Allah waxaanan rajaynaynaa waliba wadankana inaan ugu faa'iideyno
gudahan barigeestayaal waxaan intaasii ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkii caafimaadkii qoyska markale idinka yimaaday magaalada Hargeysa tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
adiyad ayu ma tan yahay Abdulhakeem shuruuc uu la socodsiinayo barnaamijka qoyska iyo caafimaadka haatan aan jaleecno dandiro dhankaas iyo kaalimaha suuganta.
Taasi ay wada jirka ugu luqeynayeen farxiyo fiska iyo nuur darac ayaan ku soo gabgabeynaynaa idaacadeena fiidnimo intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Cabdiraxmaan Fure iyo baada fiyo way oo idin kaga tegaya nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.